Kolombian bake prozesua egoera delikatuan dago azken egun hauetan. Facundo Andarez, Resumen Latinoamericano, aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azteko Kolombia eta bake prozesua.
Bai, duela hiru urte azitako bidea kolokan egon daitekela irakurri izan dugu eta gainera kontuan izan da. Azken azte honetan zer gertatu den, zer bombardaketak eman diren Kolombiako hainbate eskualdetan eta ze ondoriok ekarri ditzaken bombardaketa horrek oraindik ez dago ikusteke, baina aldi berean azpimarratu behar da naiz eta gatazka bere gordintasun nabaria erakutsi azte honetan ere irakurri izan dugu Labanan urrengo fase berri batean bildu direla bake negoziazioaren inguruan dauden parteak. Hau da, gogoratu behar dugu hainbat akordiotara iritsi direla Labanan bildutakoek, baina beste plano batean bai ejertzituaren jarrera, ejertzito kolombiarraren jarrera eta ofensiba eginez hainbat eremuetan eta bombardaketak izan direla, ba nahizko aldreztuta dagoela egoera Kolombian, batez ere interesazko daudela tartean. Kontuan izan behar dugu gatazka gordina dela, hamarkada luzeak iraun eta gainera historikoa da ere bai Labanan gertatzen ari dena. Orain arte ez zen inoiz iritsi o gaur egun dagoen punturaino, eta kontuan izan da gainera ELN, Ejército de Liberación Nacional, deitutako beste gerrilla baten asmoa bake negoziazioetara sartzeko asmoa erakutsita, ba puntu inflexio historiko baten aurrean egon daitekela Kolombiako gizarteak bake sendo baten oinarria jartzeko lehenengo pausetan. Hori argi eta garbi. Ze bueno, ikusten dugu interesazko sartzen direla eta gerrarako motiboak edo gerra bizi irauteko edo irauteko motiboak asko direla, paramilitarrak, multinazionalen interesak bertan bere hainbat eskualdetan euren megaproiektuak ezartzeko edo sindikatuen aurkako jazarpena ezartzeko, ba bueno, hor jokatzen dira elementu asko tartean, eta ezin dugu ahaztu elektoralki Santosen inguruko hainbat pertsonaiek ba erabili nahi izan dutela azken asteotan gertatutakoa. Modu bat grafikoki esateko, ba aste honetan, astelenean, Telesur kateak zabaldu egin duela bake negoziazioko mahaien inguruan bildutako dauden delegaritzak bildu direla, asmoa dela jarraitzeko orain inoiz baino gehiago, naiz eta iaia 30 izan direla bombardaketan eraildetako gerrilariak, naiz eta egoera hori jasan, beste saiakera bat egiteko prez daudela Labanan bildutakoak. Orduan ikusi beharko da Santosen aginduak zeintzuk diren, zezken batean ejertzitoa bere esku dagoela, naiz eta ejertzitoko kolombiarraren barruan interes desberdinak izan, baina ikusi beharko da noraino ematen den borondate hori, noraino ematen diren aurrera pausuak Labanako mahai negoziazioetan, eta espero dezagun bombardaketaren berri gehiagorik ez izan, ze horrek bai kaltetu dezake egoera, gaiztotu dezake egoera egun batetik bestera.
Jarraitzeko, Perun mehatxaritza handiaren aurkako borroka eta salbuespen egoera dugu.
Bai, Tia Maria du izena multinazional batek, hau da Southern Copper izeneko multinazionalak ezarri nahi duen mega mineriako proiektu bat, mineria zilo abierto esaten den den hori oso kutsakorra dena eta eta Peruko hegoaldeko zazpi herrialdetan eskualdetan greba orokorra deituta dagoela bertako sindikatuak eta herri mugimenduak bat egin duela greba orokorrarekin eta gainera beste muturrean Ollanta Humalaren gobernuak emergentzia estatua ezarri duela eman diola ejertzituari eskumen osoa komatxoen artean bake giroa ezartzeko kaleetan, baina hemen ari ikusten dugu naiz eta egoera politika desberdin izan edo eremu politiko desberdinetako jendea izan, argi ikusten da Latinoamerikan gero eta gehiago mega multinazionalen aurreko eraman ezarri nahi dituzten proiektuen aurrean, herri oso altxatzen dela eta kontuan izan da natura dela eta euren ingurunea dela jokuan dagoela, arriskuan dagoela. Konkretuki istilu bortitzak izan direla Islai herriko kaleetan aste honetan lau hildako gertatu dira polizia eta manifestarien arteko liskarretan, baina ikusi behar da ze ez da kasu isolatu bat Tia Mariakoa eta gogoratu behar dugu ze interesa dauden atzean, hau da, $1,400,000,000 koinbertsioa ari gara, hau da, kobrea dela atzean dagoena gainera, eta bere ekstrakziorako ze metodak erabiltzen diren, argi dago eta zenbateraino kutsatzen den ingurunea ekstrakzio horren ondorioz. Beraz, gatazka gordina Peruko hegoaldean gertatzen dela, gaur egun greba orokorra etengabekoa jezarri eginda Apurimak, Morkegua, Tacna, Puno, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa eta Cuscoko eskualdetan eta horrek ematen digu ze tamaino daukan gatazka, ze noraino eratu egin den matxina da, eta azken batean, behin baino gehiagotan hemen zutabe honetan komentatu izan duguna, hau da, gaur egun, 2015 urte honetan, eta hamarka da honetan, imperialismoaren aurpegia multinazionalek erakusten dutela eta gainera hainbat gobernuen konplizitatearekin, kasu honetan Ollanta Humala dena gogoratuz eskerreko botuei esker eskuratu zuela poterea nahiz eta handik eta gutxira eskumako politikoak ezarri eta kasu honetan ikusten dugu Zornel Kopren multinazionalaren esku utzi duela aukera eskualde handi batean megamineria proiektu bat ezartzeko.
Bukatzeko Fakun, Uruguain, Montevideon, pasaden asteburuan manifestazioa egin zuten impunitatearen aurka.
Bai, ia 1,000 pertsona Montevideo kaletan manifestatu ziren eta pentsa dezagun 3,000,000 biztanleko hiriburu batez hitz egiten dugula, ikusten dugu zenolako eragin izan duen edo zenolako parte hartze handia izan duen manifestazio horretan. Konkretuki urteroko manifestazio da, kasu honetan 20. Isiltasunaren martxa deitutako 20. edizio honetan, eta gainera gehigarri moduan aipatu behar da jendearen edo manifestarien jarrera berotu egin dela justu aurreko astean Eleuterio Fernández Huidobro Uruguaiko gobernuaren Frente Amplioaren gobernuko barne ministroak egin zituen adierazpenak aipatzen garaiz dela ahazteko gertatutakoaz sekta baten erruz militarra jomugan daudela, hau da, sekta ezkerreko mugimenduak aipatu izan ditu Eleuterio Fernández Huidobro, Uruguaiko barne ministroak, eta horrek noski berotu egin duela desagertuen zeniden inguruko herri mugimendutuko kiden jarrera, eta horregatik sokatira baten bat izango balitz bezala, ba horrek bultzatu zituen milaka eta milaka herritar kaleratzera, eta horregatik hain handia izan den argazkia, Montevideoan ikusitako argazkia. Gogoratu behar dugu, naiz eta progresista moduan izendatzen dugun Uruguaiko gobernuak, bueno, hainbat arloetan eta giza eskubideen inguruan nabarmen aipatu behar da impunitatea gailendu egin dela, ez dagoela zabalik inongo auzibiderik torturak larriek kasuen aurrean, desagertuen zeniden eskaerak bertan kajoietan gertatu direla artxibatuta, eta hor dago joku bikoitza, eta Frente Amplioren joku bikoitza, eta gogorra da ulertzeko, bueno, hain fresko dagoen historia gordin baten aurrean nola ez den posible ezkerreko gobernu batek aurrera eramatea behintzat oinarrizko justizia ezartzeko hain kasu larrien aurrean. Beraz, bueno, ikusi beharko da, baina argi dago mobilizatzeko prez dagoela Uruguaiko herriak impunitaterien amaiera bilatzeko nahian.
Fakur Andare, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Ondo izan eta hurrengora arte.
Agur.
Agur, bai.